Ano, zdravím vás. Ten, kdo zakašlal a do té doby mlčel, tak je dnešní host vysílání víkendového radiožurnálu Radoslav Lacina, vedoucí lékař Centra dentální péče. Dobrý den.
Dobrý den.
Vám jenom zaskočila ta voda, nebo jste se nadechl?
Ne, je chřipková epidemie, takže...
Neříkejte mi, že jste nemocný.
Ne, vůbec, já nemůžu být nemocný.
To je dobře. Jste specialista v oboru endodoncie a dentální estetiky. Patříte také mezi zakládající členy stomatologické organizace ProMikro a České akademie dentální estetiky. V roce 2016 jste byl zvolen prezidentem České akademie právě dentální estetiky. To už ale nejste.
Už ne, už ne.
Mrzí vás to?
Ne, je to moc práce. Je to čest, ale práce k tomu.
Působíte ale i jako externí vyučující na protetickém oddělení Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Přednášíte lékařům tady, ale i na Slovensku. Na to čas si najdete vždy.
Dělám to rád. Je to malý únik z toho malého prostoru, kde strávím spoustu času.
Vracíte se tím i do mládí? Ne, že byste byl starý.
Nemyslím si to. Ne, není to mládí, je to nějaká splátka něčeho, co mi kdysi někdo dal.
Kdo to byl?
Byli to moji učitelé, byli to moji mentoři, ať už z Čech nebo z ciziny, někdo, kdo mě naučil to, co umím.
Jakou nejdůležitější radu do života jste od nich dostal?
Být pečlivý, spolehlivý, zodpovědný.
To jste?
Doufám.
Absolvoval jste školení ve Spojených státech amerických, Švýcarsku, Německu, Itálii. Kde se vám profesně a lidsky nejvíc líbilo?
Úplně nejradši mám Švýcarsko. Švýcarská ženevská škola je mi nejbližší odborně, ale i lidmi, kteří tam jsou, učili tam někteří mý kamarádi a lidi, kteří nás tam učili nebo kteří nám přednášeli, byli hrozně lidský. Nebyli jenom výborní odborníci, ale věnovali se nám celý den, byli fakt skvělí, takže to Švýcarsko mám rád.
Já bych se zastavila na začátku vlastně u takové té estetiky a o přístupu k našim zubům, protože když jste zmínil, že nejlépe vám bylo profesně ve Švýcarsku i lidsky, ale byl jste několikrát ve Spojených státech amerických, tak mě by zajímal takový ten rozdíl mezi Evropou, Amerikou, ale třeba i Asií, jestli máte i takovéhle zkušenosti, co se týče té péče o zuby a jednak také, jestli zuby ti lidé mají třeba na základě prostředí toho, kde žijí a i genofondu jiné, rozdílné.
No v zásadě je rozdíl jednak v přístupu o zuby a hlavně v přístupu k rekonstrukcím zubů, když porovnám Evropu a Spojené státy, protože Spojené státy hodně dají na vzhled a často ten vzhled až překombinujou, dělají ho příliš umělý, to znamená klasicky lidi, kteří přijedou ze státu a chtějí rekonstruovat zuby, chtějí zuby bílé, chtějí zuby velké, chtějí zuby obrovské.
Nechtějí perličky, chtějí perly.
Ne, vůbec a vůbec jako nejsme schopní jim prodat nebo vyrobit něco v nějaké v úvozovkách přirozené barvě. Naopak Evropa má přece jenom trošku konzervativnější přístup k tomu vzhledu, k tomu, jak to vypadá. I když musím říct, že ten přístup na západ od nás, ta estetika velmi ovlivňuje. V Čechách to dlouho nebylo, teď se to velmi lepší, to znamená mnohem víc se hledí na to, jak to vypadá. A co se týče třeba asijských států, tam jsem nikdy nebyl, nicméně mám dost pacientů Asiatů a tam je zase trošku jiný přístup, nebo jiný mají jiné nemoci těch zubních tkání. Mnohem víc trpí nemoci dásněmi, těžko říct, jestli je to jejich stravou, jestli je to jejich přístupem. Nicméně dá se poznat dutina ústní Asiata od Evropana.
Ten přístup, kdy jste říkal, že už i tady se začíná víc hledět na tu estetiku, je to dobře?
Já si myslím, že ano, že vzhled člověka je ovlivněn spoustou věcí a ta dutina ústní k tomu přispívá velmi velkou měru. To znamená, rekonstruovat zuby jenom proto, aby v té puse byly a za každou cenu, bez ohledu na to, jak to vypadá, si nemyslím, že je dobře. Zas na druhou stranu se objevuje čím dál tím víc center, kde se hledí jenom na tu estetiku a to taky nefunguje. Prostě estetika a funkce musí být ruka v ruku.
Rekonstruování a rekonstrukce zubů, když vy jste začínal, tak co vás učili? Jinými slovy, jak se posunul za 20 let ten obor?
to, co jsem se já učil před 20 lety, už dneska z 80% vůbec neplatí. Já, když jsem vyšel ze školy, tak amalgamová výplň, amalgamová rekonstrukce bylo top ošetření. Nic jiného se nepřipouštělo. Na zadních zubech udělat bílou výplň se rovnalo prakticky zločinu. Dneska už amalgám, já jsem třeba za posledních 8-10 let neudělal ani jednu amalgamovou výplň. A
když si o ní, když by si u vás o ní pacient řekl, tak mu ji uděláte?
Budu se ho snažit přesvědčit o tom, že to není dobrý nápad.
Proč?
Je to hlavně z toho funkčního hlediska. Když zapomenu na to, jak to vypadá, tak ten amalgám prostě v tom zubu funguje jinak než ty moderní výplně. Amalgám zub nespevní, velmi často pod amalgamovými výplněmi vidíme praskliny. Je to něco, co nedokáže nahradit funkci toho zubu. Dokáže ucpat díru, to ano, ale nedokáže nahradit tu pevnost, tu konstrukci toho zubu a nefunguje to úplně dobře.
Praskliny a takové ty jemné poranění zubů jsou častější, objevují se častěji a teď to myslím zase ve vztahu k tomu, v jak mnohdy náročné době žijeme, jak vlastně se i stres odráží na našich zubech.
Pozoruju ve své ordinaci obrovský nárůst takzvaných abrazivních defektů, to znamená obroušení zubů. Je to způsobeno jednak samozřejmě naším životním stylem. Všichni jsme ve stresu, usínáme ve stresu, v noci zatínáme, skřípeme zubama. Je to dáno naší stravou. Do jídel, do pití, do limonád se přidává spoustu věcí, které má zvýraznit chuť a často to zvýrazňuje chuť na úkor té kvality. To znamená, přidávají se tam kyseliny, leptají se ty zuby. To znamená, že ano, čím dál tím více objevují praskliny na zubech, obroušení zubu, poškození právě mechanickou
cestou.
Tak.
Jsme skončili před písničkou o tom, s čím se potkáváte nejčastěji ve svých ordinacích a vy jste zmínil takové ty abrazivní defekty na zubech. Abrazivní zubní pasty byly zakázány. Tak předpokládám, že vy, vaši kolegové, z toho máte velkou radost, ale oni pomáhali, opravdu byly tak nebezpečné?
Byly. Ona abrazivní pasta odstraní sice to, co je na zubu, ale odstraní to i z částí zubu. A i v našich rekonstrukcích se čím dál tím víc zabýváme tím, aby toho zubu tam zůstalo co nejvíc, protože to, co tam nadělila příroda, nebo pán Bůh, těžko říct, už tam nikdy nedoroste. A cokoliv tam dáme my, je vždycky horší a vždycky to má trvanlivost. To znamená, jsme rádi, pokud ty pacienti se chovají tak, aby si zachovali svých zubů co nejvíc.
Za 10 let, co se stane s tím zubem, pokud používám takovouhle metodu čištění?
Dokážete si na tom zubu vydrhnout díru neuvěřitelných rozměrů. Dokážete ztratit 20, 30 i 40% zubu jenom mechanickým odbroušením. Navíc třeba v kombinaci se sladkými limonádami, které ještě ten zub předleptají, vy si ho potom ještě vyčistíte. Klasická chyba, že hned po jídle si máme čistit zuby, to je přesně ono, to jídlo nám ty zuby naleptá a my to naleptanou strukturu ještě ubrousíme. Takže ne. Jsou jiné metody, které dokážou ty zuby vyčistit, vybělit a velmi bezpečně.
Takové ty jedlá soda, citron.
To samý. Citron prostě je kyselina. Kyselina vyleptá strukturu v několika desetinách mikrometru a potom ji hezky okoušete, obrousíte a přišli jste o kousek zubu.
Jak se to potom dává dohromady?
Velmi těžko. Navíc zub se skládá ze dvou součástí. Ta vnější právě, když se odleptá a odbrousí, se velmi těžko nahrazuje. Sklovina zubní je velmi tvrdá, ale velmi kvalitní. Navíc tomu zubu dodává určitou barvu, určitou zářivost. A ve chvíli, když z toho zubu odbrousíte, tak ten zub paradoxně stmavne.
No a pigmentace zubů, to je také problém, se kterým asi v poslední době chodí více lidí než dřív. Vracím se zase k té estetice a že nám záleží na tom, jak vypadá.
Je to tak. A teď musíme rozlišit, jestli je to pigmentace, která je uvnitř toho zubu, která se prostě z toho zubu dá odstranit pouze vybělením, anebo je to povrchová pigmentace. Pokud je to povrchová pigmentace, tak se dá odstranit. Samozřejmě někteří lidi na to trpějí víc. těžko říct proč, nejčastější jakoby teorie, proč to je, že jí prostě v puse žijí bakterie, které vylučují nějakou barvičku, barevný pigment. U těchto pacientů je lepší nepoužívat úplně ty ultra jemné kartáčky, které spoustu doktorů mají, protože to prostě nefunguje. Nicméně i těmto pacientům dokážeme pomoci, dokážeme ty pigmenty odstranit velmi šetrně, právě bez toho, aby jsme porušili tu strukturu pod tím, ten zub.
A ta bakterie měnící pigment na zubu, zatím se neví, co by to mohlo být?
Ne. A to je jenom teorie, těžko říct, jestli to tak skutečně je, protože mám pacienty, kteří skutečně mají pečlivou hygienu, čistí krásně a stejně na ty pigmenty trpí. A pak mám pacienty, kteří mi zcela jako na férovku řeknou, že si zuby celý život nečistili a prostě pigmenty nemají.
Co jim řeknete, když vám tohle sdělí?
Že to neslyším rád, ale vzhledem k tomu, že už celý život do ruky kartáček nevzali, tak s tím asi těžko něco udělám.
Když jste zmínil ty bakterie, tak mě to navedlo na otázku, co halitóza, ten nepříjemný zápach z úst, které také mnohé trápí, ale jsou to i lidé, kteří dodržují ty zásady hygieny, tak co to může způsobovat?
V zásadě otázka zápachu z úst je na celodenní přednášku, nicméně pokud vyloučíme nějaké těžké nemoci, kdy skutečně ten zápach vychází někde z trávicí trubice, což je strašně málo lidí, tak je to vždycky nějaká nečistota. Vždycky. A je vždycky na tom lékaři nebo zubní hygienistce, aby našla ten problém, jestli je to mezizubní hygiena, jestli je to problém s jazykem, jestli je to... Ale vždycky je to prostě nějaký zdroj zápachu, který v těch ústech je a dá se odstranit. To znamená, až na extrémní výjimky halitózou prostě člověk trpět nemusí.
Povídáme si a vy si můžete povídat také s naším dnešním hostem, stomatologem Radoslavem Lacinou. Mě by zajímalo, proč nás, pane doktore, někdy bolí mrtvé zuby?
Na to je úplně jednoduchá odpověď, protože to ošetření, které na nich je prostě udělané špatně. Tím, že je to
Takže to není jenom náš pocit.
Ne, vůbec.
Opravdu
vůbec.
Je to.
Mrtvý zub, pravda, nebolí ten zub, ale bolí to okolí. Funguje to úplně stejně, jako když si píchnete třísku. Ta tříska samozřejmě nebolí, ale bolí to okolí. To znamená, pokud v tom mrtvý zub by měl být ošetřený tak, že pro tělo je přijatelný. Ve chvíli, kdy ho neošetříte dobře, zůstane v něm infekce, tak to tělo okolo začne ten zub se snažit nějakým způsobem vyloučit, je na něj ošklivé a to, že je na zub ošklivé, je spojeno s tím, že to bolí. To znamená, pokud vás bolí zub po ošetření mrtvý, tak je to udělaný špatně. Jednoznačně.
Jinam.
Hned. Ne hned. Zub po ošetření může bolet týden, dva, ale musí to jít dolů a musí to úplně ustat. Mrtvé zuby nebolí.
Implantáty, to je také mnohdy takový ten dlouhotrvající bolavý příběh.
Implantáty jsou specifické téma v tom, že je to část somatologie a teď asi nebudu úplně příjemný k svým kolegům, na kterým se dají vydělat velké peníze. Proto se to snaží dělat každý. A ne každý to umí dobře. Každopádně z odborné literatury jednoznačný závěr. Implantát je velmi, velmi spolehlivé ošetření. Pohybujeme se v úspěšnosti přes 90-95%, což je v medicíně prostě skvělý. A pokud někdo nemá úspěšnost přes 90%, tak to dělá špatně. Zase, jako ve všem. Prostě je to řemeslo a pokud ho neděláme dobře, neděláme podle pravidel, tak to nefunguje.
Implantáty jako jedno velké téma, ať se podíváme na technologie opět, tak jak to pokročilo, kam se vlastně ubírá tenhle obor stomatologie?
Paradoxně ten implantát jako takový, to znamená ta hmožninka titanová, kterou zavádíme, se nějak dramaticky nezměnila. Ano, změnily se trošku povrchy, změnily se lehce materiály, ale ta původní myšlenka, kterou před nějakými 40 lety vymysleli, je pořád velmi stejná. Ale obrovsky se vyvíjí, a teď se zase vrátím k tomu tématu, co jsme měli před chvílí, ta estetika. Už nás nezajímá jenom zub nahradit, ale už nás zajímá to, jak nahradit zub tak, aby nebylo poznat, že to je náhrada. Už nechceme, aby někde čouhalo něco kovového, aby to vypadalo divně. Prostě lidi chtějí zuby, lidi nechtějí náhradu zubu. A to je to téma, které dneska hýbe celým stomatologickým světem. Prostě chceme to přirozeně.
Ty materiály jsou z čeho?
Ty materiály jsou z titanu. Samozřejmě i
stál.
Do toho, I do tohohle oboru se snažíme, nebo se snaží ty firmy dostat nějaké nové materiály, zirkony, keramiku, ale pořád 99% implantátů máme titan.
Životnost?
To je hrozně těžký. Dřív se říkalo, že implantát, když se zaimplantuje po 30. roku věku, tak ho máte do smrti. A proto se k tomu i přistupovalo tak, že se často zuby neléčily, ale nahrazovaly. Dneska se ukazuje, že to úplně pravda není, že i ten implantát po nějaké době selže, nicméně jsou to desítky let. Mělo by to fungovat, funguje to, zaplať pánbu u mých pacientů, to funguje takhle, takže ano. Nicméně měli bychom zase přistupovat tomu, že je lepší zub než implantát.
Mým hostem je Radoslav Lacina, vedoucí lékař Centra dentální péče. Já jsem se dívala, pane doktore, na internet a tam jsem našla, kdy jste odepisoval jednomu pacientovi, který vás napadl, že jste příliš sebevědomým lékařem. A vy jste odepsal, pokud vás moje sebevědomí pobuřuje, tak mě to velmi mrzí. Pravidelně se vzdělávám u nejlepších zubařů na světě. Investuju do kvality ošetření svých pacientů spoustu energie i peněz. A patřím k české zubařské špičce, tak si trochu sebevědomí možná zasloužím. A smajlík.
Je to tak?
Proč si stěžoval ten člověk?
Nevím, já už si přesně nepamatuju. Vím, že jsem to napsal a už je to delší dobu. Obecně mám pověst ne úplně komunikativního člověka k těm pacientům. Velmi se snažím na tu práci, kterou dělám, se soustředit. A je to přece jenom práce velmi titěrná, na malém poli, náročná, dají se tam udělat chyby a už prostě mi nezbývá energie si s těma lidma moc povídat, což někdo těžce nese. Mm-hmm. Chápu to, chápu, že ten pacient přijde, bojí se, je ve stresu a čeká, hold, to neumím, takže možná nějaká komunikační bariéra.
No a jak postupujete, když se něco takového stane? Tak odepisujete nebo omlouváte se běžně, vracíte peníze?
Ano. Už jsem se za těch 20 let, co to dělám, naučil, že zaprvé pokud udělám chybu, jednoznačně přiznám, nehádám se, vrátím peníze, omluvím se. Pokud dojde k nějakému konfliktu, kdy si myslím, že jsem měl pravdu, často i v těchto případech se snažím konfliktu vyhnout. Jak říkám, ty pacienti jsou ve stresu, ne vždycky reagují úplně správně nebo ne správně, úplně
toto je správně u zubaře.
Tak, přesně tak. Takže se snažím myslet i na to, že jsem trošku ve výhodě.
Hmm. Máte svého zubaře nebo se ošetřujete sám?
Já se zubaře hrozně bojím. Kdybyste věděli, co se vám všechno může u zubaře stát, tak tam nikdy nevejdete.
Co se může stát i při tom, co už umíte, co zvládáte? Jaké jsou nové technologie, postupy?
A teď myslíte, co se může stát obecně úplně nejhoršího, nebo co se může stát jenom v puse? No, protože v puse maximálně ztratíme zhub. To, když srovnám svoji práci s prací neurochirurga, tak prostě to je sranda. Zas na druhou stranu, i v té zubní ordinaci těm pacientům dáváme injekce, dáváme anestezie a tohle všechno sebou nese určité komplikace. Teoreticky, a samozřejmě je to extrémní výjimka, ale ten pacient může i umřít. Už se nám stalo i v ordinaci, že jsme resuscitovali pacientku po alergické reakci. A to je stres.
Hmm. Ale nemusím vědět, že právě jsem alergický na nějakou složku toho anestetika.
Určitě ne. A naopak ten tým těch doktorů by měl být schopen i tyhle ty extrémní výjimky schopen zvládnout. Prostě toho pacienta zachránit nebo aspoň ho udržet při životu tak dlouho, než přijede někdo, kdo mu pomůže. Zaplať pánbu v Praze, dojezd sanitek je rychlej, ale pořád to zubařina není jenom o tom dělat výplň. Pořád jsme doktoři.
Pokud chcete, ptejte se. Mým hostem je pan doktor Radoslav Lacina. Bavíme se o našich zubech a i o vašich v každém případě. Řekněte mi, pane doktore, někteří zubaři chtějí po pacientech, aby se naučili pracovat s mezizubními kartáčky. Jsou opravdu nutností?
Ukazuje se, že prevence je alfa omega zubního zdraví. Samozřejmě přispívá k tomu nějaké naše stravovací návyky, kolik těm bakteriím, co máme v puse, dáme napapat. Nicméně hygiena je prostě alfa omega. A nejenom alfa omega zdravých zubů, ale i alfa omega trvanlivosti všeho, co se do té pusy dá. Špičkoví lékaři ve světě vyžadují po svých pacientech dokonalou hygienu předtím, než se vůbec do čehokoliv pustí. To znamená, že je potřeba zuby vyčistit. A pokud ten zub má 5 stran, tak těch 5 stran musíme vyčistit.
Dobře, ale jaké tedy opravdu stomatologické výkony objektivně nelze provést třeba při zanícených dásních nebo velkém množství usazenin, kdy neprojdu tou dentální hygienou?
Všechny.
Všechny?
Všechny. Dneska stomatologie, její základ je na takzvané adhezivní. To znamená, že na ty zuby všechny ty práce lepíme. A ve chvíli, kdy na tom zubu je nečistota nebo tam teče krev, tak to prostě nedrží. Proto spousta bílých, proto je ten problém s bílými výplněmi, proto ty pacienti, že hrají na to, že jim to nefunguje. Nefunguje jim to, protože tam nebyly podmínky na správné zhotovení. Proto se snažíme, a v mém centru to tak funguje, prostě ty pacienty donutit, i když je to někdy velmi těžké, aby minimálně před započetím té péče prostě ta dutina ústní byla čistá, nekrvácející, bez plaku. A pak to funguje.
Jsou 2 kategorie, o kterých bych teď se ráda bavila, a tou jednou jsou děti. Byť vím, že nejste dětským lékařem, ale jste otcem dcery 9letého a 7letého syna. Tak mi řekněte, jak je učíte, nebo jste naučil čistit zuby. To je jedna věc. A druhá věc, jak se díváte právě na péči o dětské pacienty?
Tak, co se týče hygieny u dětí, tak byť už mám děti docela velké, tak pořád jim zuby přečišťujeme. Normálně večer přijde děti, ano, skutečně si zuby vyčistí a ještě přinesou kartáček a tatínek s maminkou jim vyčistí zuby. Jednak se je snažíme ukázat jim, že existuje i mezizubní hygiena a je to obrovsky důležité. Ty dětské zuby jsou strašně malinké, je tam málo zubních tkání, strašně rychle se zkazí. To znamená, pokud to dítě nečistí a třeba i mezizubním kartáčkem, už děti třeba v 5, 6 letech nutíme, aby používali něco mezizubí.
No ale ty potom o ty zuby přijdou, no, pak budou druhé zuby.
Ano, to je pravda, ale ty zuby tam musí vydržet do nějaké doby. Oni tam mají funkci, oni tam drží místo, oni těm dětem umožňují kousat. Ve chvíli, kdy 6-7letému dítěti v celkové anestezii vytrháte půlku zubů, to dítě nemůže jíst, pak má problémy s rovnátkem, musí mít rovnátka, křivé zuby. Prostě příroda nám nadělila dětské zuby. Dětské zuby se vyměňují někdy kolem 11 let, ty zadní, a do 11 let by bylo dobré, aby tam vydrželi. A co se týče celkové péče o zuby, prostě to u nás nefunguje. Nefunguje to velmi. Teď úplně nevím, jestli ta péče, která byla dřív, takové ty školní prohlídky, byla dobrá. Nicméně dneska není skoro žádná.
Vy jste nezažil.
Zažil, ale úplně nevím, jestli 20 dětí na hodinu je to, co má být.
A pak je tady druhá kategorie, která mě zajímá, a to jsou starší lidé, protože ti si mohou a také si mnohdy říkají, pro mě už to nemá smysl. Tak mají pravdu nebo stojí za to začít s takovou tou opravdu velmi precizní, pečlivou zubní hygienou i v tom pokročilém věku, když už právě třeba moc vlastních zubů ti lidé nemají?
Naopak, čím méně máte zubů, tím více se musíte o ně starat, aby tam čím déle vydrželi. Snažíme se bojovat o každý zub. Každý zub je pro nás obrovsky důležitý. A vůbec neznamená, že v úvozovkách starý člověk nemusí mít zuby. To není pravda. Dokážeme u těch pacientů zuby udržet do velmi pozdního věku, pokud se o ně starají dobře a my.
Jak relaxujete, pane doktore?
Snažím se být s dětmi. To je asi můj největší relax.
Teď půjdete za nimi?
Určitě. Těším se.
Tak si užijte sobotu. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
Radoslav Lacina byl dnešním hostem.